me ndaj aktivitet, me ndaj sport.
Cili
me volejbol, me handball, me.
Shqiponia Jupi ndërka shprejtë se jeta natës për të rinjt në Prishtinë është e bukur.
Te Prishtina për jetën e natës kisha thonë që është shumë perfekt, sidomos do me thonë edhe shoqënia dhe gjithçka. Jeta e natës bëhet shumë e mirë. As nuk është diçka që shambullina me thonë që është shumë e rrezikshme ose çka s'mpëlqen, kisha thonë komunikacioni kanë erë, bëhet do me thonë shumë garkesë, ndodh që për tjera Prishtina kisha thonë që është shumë vend perfekt për me jetu këtë.
Kurse Nita Jusufi, studente në departamentin e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, thotë se kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, ofron mundësi për të nëse kjo kategori është e interesuar.
Prishtina si kryeqytet, domethënë është shumë qytet i mirë dhe ka shumë mundësi për të rinj, nëse ata janë të interesuar. Normalisht edhe nëse kanë të krym në ai fakultet ose diçka kanë më shumë mundësi se sa ata që ndoshta nuk kanë arritë me i kry, nuk kompenson gjë. Më pëlqen Prishtina që është.
Por disa të rinj ankohen edhe për mungesë të aktiviteteve kulturore, sportive dhe rekreative. Prishtina sipas tyre ballafaqohet edhe me mungesë të parkingjeve për vetura, mungesë të gjelbrimit, por edhe mungesë të ndriçimit publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet në Maqedoni kanë planifikuar reformimin e vendeve të punës në sektorin publik, duke propozuar kështu që ata të cilët konsiderohen tepritës teknologjike të bartë në sektorin privat. Mirëpo një propozim i tillë është parë me skepticizëm nga njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre në sektorin publik ka punëtor që nuk janë të kualifikuar për të kontribuar në bizneset private. Olsit Nasjel, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Transferimi i administratorëve të shtetit në sektorin privat paraqet një proces vështirë të realizueshëm, son ekspertët e kësaj lëmie, duke ju referuar planit të qeverisë që administratorët të cilët do të paraqiten si tepritës teknologjike në institucione të caktuara të kalojnë në kompanitë private. Borçe Davidkovski, i cili në cilësinë ekspertit ka marrë pjesë gjatë hartimit të më shumë strategjive kombëtare për reformimin e administratës shtetërore, thotë se sektori privat nuk ka interes të punsojë administrator të cilët me vite mos punën e kanë kultivuar si standard. Nga se siç në nënvizon, një punonjës i administratës i cili është punësuar përmes linjes partiake, nuk është i mësuar të punoj, a i qëndron azyrë si kundër shpërblim për angazhimin e ti gjatë zgjedhjeve për të siguruar vota, dhe kështu prej derisa të vinë zgjedhjet e ardhshme. Sektori real kërkon zejtar të profileve të ndryshme, si që janë bravar, zdruktar, elektricist e të tjerë, nuk kërkon administrator, të punësuarit në administrat, nuk janë mjeshtër në profile të caktuara, thot Davidkovski. Ndërkohë nga Ministria e Shoqërisë Informative kanë theksuar se në pjesën e dytë të këtij viti, përkatësisht në fund të 2019-s, do të bëhet riorganizimi i administratës shtetërore. Pjesa më e madhe e riorganizimit është paraqitur të përfundojë në fillim të vitit 2020, përderisa pjesa tjetër pritet të përfundojë në vitin 2021. Por sektori i biznesit sheh me skepticizëm sa i përket përthithjes së administratorëve në sektorin privat.
Dhe biznesi e sheh me një skepsis këtë pjesë për faktin se nuk kemi dhënë të sakta se çfarë kuadro ekzistojnë në qeveri. Dhe është kryesisht një mentalitet ndryshe të punuarit në sektorin e biznesit në një ambient më dinamik, që është i orientuar ka rezultate, dhe sa puna në administrat është më shumë orientuar nga proceset. Gjithsesi, biznesi është i hapur të diskutojmë me qeveri këtë ide në bazë të analizave, në bazë të kuadrove, cilët mund të ofrojë qeveria për komunitetin e biznesit dhe të shihet a mundet administratorët aktual të plotësojnë kërkesat reale që janë nga ana e biznesit.
Thot për Radio Evropa e Lirë Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Perëndimore. Ndërkaq Goran Rajfajlovski, ekspert i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, thot se pasi të bëhet një analizë mirëfillse cili është numri i administratorëve që paraqitet si tepris teknologjike në institucionet e shtetit, duhet të investohet në rikualifikimin e të njëjtive, që ata në sektorin privat të mund të sigurojnë paga më të larta. Në të kundërtën, asnjë administrator nuk do të pranojë të kalojë në sektorin privat dhe procesi do të jetë shumë i dhimbshëm.
Значи за да се префрли во приватниот сектор најверојатно ќе се потребни преквалификации или доквалификации на истата.
Че то пунсуарит нга администрата и штетите то калојн на секторин приват духе то квалификуан. Е па сепсе секторит привати духан пунтор то квалификуар на лемите цактуара. Де дуда че ата си то тил то мунте сигурен пага мат ларта. Ни джоште сигур. Сектори приват ка шум пак невој пер администратор че дот пунојн на компанит привате. Thot Rafajlovski. Si pas ti, për të stimuluar të punësuarit në administrat që të orientohen në sipërmarje, nevojitet të mbështeten bizneset e vogla dhe ata të mesme me kredi, me kamata më të buta. Rafajlovski vlerëson se në një situatë të tillë, shteti duhet të jetë garant për kredit për afaristët që do të hapin vendet të reja të punës. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ekipi negociator i Kosovës thot të jetë duke punuar në platformën që do t'i jap zë Kosovës në dialogun me Serbin. Në përvjetorin e 20 të masakrës Reçakut, të mbijetuarit dhe familjarët e viktimave rikujtojnë do ditë e luftës. Prishtina mbetet vendi më i vizituar dhe më i preferuar për të rinjtë në Kosovë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenare të bolju falenderoj për vëmendjen, deri në edicione të radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.